Pirms diviem gadiem Burtnieka ezerā tika samazināts rūpnieciskās nozvejas limits zandartiem un līdakām, lai saudzētu šo zivju resursu. Tad arī uzskatot, ka Burtnieka zandarts ir nozīmīga ezera vērtība, tika uzsākts darbs, lai attīstītu Burtnieka ezera zandarta zīmolu. Šo ieceru pamatotās autors, turisma speciālists un Vidzemes augstskolas profesors Andris Klepers.
Tas, kas ir svarīgi, ka aizsargāt, jo vilto Burtnieka zandartam ir ļoti spēcīgs vārds un dažkārt Kazahstānā vai varbūt kādā kaimiņu valsts zivju audzēto izaudzētu zandartu arī saldētu, pēc tam atvestu šajien gribas uzdot kā Burtnieka zandartu un tad nu, tā ir tā iespēja tirgu pastāvēt pašiem pa savām vērtībām.
Bet kas tad ir šī Burtnieka ezera zandarta vērtība? Andris Klepers uzsver, ka vispirms jau tas ir arī vēsturiskais stāsts, kas saistās ar šīs puses zvejniecības tradīcijām.
Tā ir sena kopš akmens laikmeta, jo ar zvejošanu šī vieta ir neatraujami saistīta nu, vismaz 9000 gadus, kas nozīmē vairāk nekā 300 cilvēku paaudzēs. Zivs un cilvēks ir veidojuši savas attiecības. Bet atšķirībā no makšķerēšanas, kas vienmēr ir bijusi atļauta un joprojām Burtnieks piedāvā nu, ļoti labas iespējas, zvejniecība ir ļoti tāda ierobežota un reglamentēta. Un, mēs bijām pirms dažiem gadiem ļoti tuvu, ka zvejošana vispār varētu tikt pārtraukt un tajā brīdī ar šo lēmumu mēs varējām pārtraukt nu, tādu daudz tūkstošu gadu tradīciju, ka zvejošana vairs neturpinās. Un, protams, tas viens no iemesliem, ka tieši ezera zivju resursi, ezera ekoloģiskā kvalitāte, zivju pieejamība, bet pārskatot to visu, mēs nonācam arī pie šīs domas, ka tam ir jāceļ vērtība, ka ja nav iespējams zvejot ar ļoti lielu apjomu, tad tas, kas tiek izvilkts, tam ir vārds un tam ir nozīme, tam ir starptautisks skanējums.
Šobrīd Burtnieka ezerā zvejo 5 zvejnieku saimniecības, viena no tām ir Meldre AB. Tās īpašniece Anita Vētra atzīst, ka par lomiem sūdzēties nevarot.
Ar zivīm viss ir kārtībā, ir ļoti daudz zandartu, mazāk līdaku. Nu, vienīgais, kas varbūt tas karstais laiks patraucē zēniem, zvejniekiem ir jāstrādā 2-3 reizi jāiet ezerā, lai zivi dabūtu svaigu ārā. Nu, zandarts vienmēr ir bijis īpašs, un zandarts ir īpašs ar to, ka viņa ir saldūdens zivs. Viņš ir salīdzinoši ar jūru, salīdzinoši tīrā ūdenī viņa aug. Un viņa ir garšīga, viņa ir ļoti garšīga. Ar Burtnieka ezeru zandartu es nezinu, kurš var konkurēt.
Anita Svētas saimniecība ir arī tā, kas sniedz iespēju pie Burtnieka zandarta tikt arī novada iedzīvotājiem.
Zivis mēs dodam licencētām tirgotājiem. Pārsvarā viņi uz tirgu pārdo valmieriešiem zivis. Un viņi brauc vismaz pa 10-15 valmieras novada vietām. Plus Smiltenes novads, plus Valka. Valkas gals brauc un tirgo mūsu zivis zandartus un kas nu vēl tur ir.
Bet, protams, Burtnieka zandarts jau ir arī vairāk vietējo kafejnīcu un restorānu piedāvājumā. Tas ir arī Maslats pavāru Danijas un Ērika Pudniku Linda sēdienkartē. Un tagad to, ka tas tik tiešām ir Burtnieka zandarts, viņu virtuvē apliecinās jaunā preču zīme.
Zandarts mums ļoti daudz, kā saka, iet. ļoti daudz cilvēku izvēlās zandartu. Mums arī vienīgi, ka tā ir rakstīts, ka mums ir Burtnieka zandarts. Tikko mums atnāca ēpasts, ka mēs varam tikt pie zīmola. Šādi te vienīgi, ka tad mēs uzreiz arī pieteicamies.
Jā, un zandarts ir arī, ko mēs pašā sākumā, kad domājam, liksim zivi. Vienīgi, ka tad zandarts bija, Burtnieka zandarts tieši bija tā pirmā izvēle. Tā kā neviena cita.
Jo mums brauc ļoti daudz tūristu. Un viņi redzēs, ka tas ir te Burtnieks, mums ir Burtnieks zandarts, un tā būs viņa izvēle.
Jā, un mēs arī savā ziņā lepojamies ar to, ka vietējā zivs ir tāda, ka ir tāda iespēja nogaršot turpat no ezera, izvejot zivi. Un jā, mēs arī vienmēr piedāvājam.
Mēs vienmēr meklējam kaut ko, kas ir apkārt, ko mēs varam izmantot.
Jauno preču zīmi saņēma arī Valmies restorāns Akustika, un tās nozīme vērtē restorāna vadītājs Uģis Bormans.
Šis apliecinājums, manuprāt, ir ļoti svarīgs, jo katra lieta, ko mēs varam izcelt un popularizēt savā novadā, ir ārkārtīgi svarīga. Kaut vai arī mūsu iekļaušana Mišelīna ceļvedī ir nesusi ārkārtīgi lielu turistu plūsmu uz Valmieras. Līdz ar to katrs šāds nozīmīgs novērtējums. Tas tomēr piesaist cilvēks, viņiem interesē, kas tas ir un grib braukt nogaršot. Līdz ar to tas ir baigi forši un es domāju, ka tas būs atkal viens iemesls šeit paviesoties.
Tagad nākamais solis, kā stāsta Andris Klepers, ir strādāt, lai burtnieks Zandarts būtu arī Eiropas unikālo produktu sarakstā, tāpat kā Carnikavas un Salasgrīvas nēģi.
Burtnieka Zandarts būtu jāpazīst visā Eiropas mērogā, jo gluži tāpat kā Itālijas Dolomīta Alpa Forele vai Vācijas Karpas, un mēs jau zinām arī Carnikavas nēģi skanējumu, burtnieks Zandarts ir līdzvērtīga vērtība, un tas ceļš tālāk no šīs vietējās atzīšanas un juridiskā nostiprinājuma ir tālāk līdz nacionālajai vērtībai, kas ir saruna procesā, un vēl nākamais, es domāju, jau nākamā gada mēs varēsim sagaidīt, ka tā tiek atzīta arī Eiropas mērogā kā geogrāfiski aizsargāta preču zīme, burtnieka Zandarts.
Jāpiebilst, ka preču zīmes burtnieka Zandarts lietošanas tiesības var saņemt, iesniedzot pašvaldībā iesniegumu. Reģistrēšanās un preču zīmes lietošana ir bez maksas. Gunta Matisona, Latvijas Rādio Vidzemē.